заспіває такої, що й не встанеш. Ні, не годився Івашки в спосіб. Івашкові стало так соромно, що аж вуха запалали. Він замовк, забився ще далі між скриною та столом і перестав слухати, що казали далі в кімнаті. До нього пролізла Любка і примостилася поруч. Івашко обняв її одною рукою, але обняв так само, як буває часом під час сну, коли Любка перекотиться до нього. Вмить він злегка відіпхнув Любку, виліз трохи наперед і знову голосно сказав: «А я знаю, як подать дядьові струменти». І знову всі замовкли та затихли. Тепер уже не татів голос, а чийсь інший знехотя сказав: «Ану, кажи». Івашко прокашлявся і, як перед учителькою, твердо й певно почав: «А так, треба перейти на той бік річки, там залізти в двір пивнюка і звідти заспівати дядьову пісню. Солдат же не попливе через річку, а комусь тут, на цьому березі, засісти і дивитися, яке вікно відчиниться. А то, може бути, дядьо Павлусь і сам заспіває».
«А та й не дурак же хлопець, я вам кажу!» Аж на ноги схопився той дядьо, що хотів пришивати. «Розумно ж каже, чортеня!»
«Ану, Івашку, далі. А струменти як подать?»
«А струменти так подать. Як буде звісно, де саме сидить дядьо Павлусь, тоді так робить. Нехай Любка з-під берега вийде на солдата, як він буде далі від дядьового вікна, та й почне сильно-сильно плакати, наче щось там загубила, чи заблудилась, чи налякалась. Вона це може, ми такі штуки робили. Ну, солдат почне її розпитувати. А Любка ще гірше та гірше вплач. А я тим часом тихенько підлізу до того вікна, що дядьо Павлусь, і…»
Та тут мама не дала докінчити.
«Ану, годі, Івашко, чорт зна що плескати язиком. Ідіть на піч спати. Годі, годі!»
Але Івашко обурився.
«Та чого чорт зна що? Поки солдат буде Любку питати, чого вона плаче, я й просуну в вікно інструменти. Я знаю ті вікна, вони низенькі. Я не раз заглядав всередину, раз плюнуть. А як піймає тебе солдат струментом біля вікна, га? Та як же він мене спіймає, коли він мене не побачить? Еге, не побачить! Та що ти мені тут потякаєш, шмаркачку?»
Раптом розсердилась мама і аж ступнула до Івашка. «Геть мені на піч! Забирай Любку і не сміть мені!
Ач, яке ще вигадали! А ти, батьку, слухаєш! Дай йому ременем, щоб не лізло до розмови старших! Геть на піч, кажу! Чуєте?»
Івашко помалу висунувся за скрині і пішов на темний простокутник дверей до кухні. За ним посунула й Любка. Всі мовчали. Мовчав тато.
«Ай, Богу, не дурак, хлопець!»
– раптом знову загув голос дядя в кутку. «Розумно. Хитро придумав. Напрасно ви його на піч засилаєте, товаришко Катерино. В його розуму не менше, як у кожного з нас.
Не менше, не менше. На штуки та хитрощі він у нас розумний. Колись на цих штуках голову собі скрутить. Геть на піч, кажу! Чого стали там?»
Та тут раптом втрутився тато. «Підожди, Катерино», – тихим голосом заговорив він. «Не треба ні кричати, ні сердитись. Тут криком не поможеш. Івашко непогано придумав». Але мама так і сіпнулася всім тілом його бік.
«Та що? Та ти дітей хочеш посилати на смерть?»
«Тихо, тихо, Катерино.
Підожди, нічого не хочу ждати, слухати не хочу, і всіх вас рогачем повиганяю, і...»
«Ну, чисто як Любка, коли та чогось буває не схоче. Та підожди, Катерино,
от тікати їй Богу, ну хто ж каже, щоб дітей посилати? Може ж і не дітей можна. Так йди сам, а дітей не дам».
«Ну, що ти їй казатимеш?»
«Не дам, не дам і не дам, марш на піч, мені кажу».
Близня мертвими ногами попленталася до кухні і притулилася біля лежанки. На піч вона не могла лізти. Притулилась і похнюпилась. От так. І гроші забрали, і голубник знищили, і все відняли, і їх самих вигнали. Ще й двері за ними причинили.